Odată mi s-a întâmplat doar să vină mai mulți voluntari decât aveam instrumente. Și asta era prima dată. Și de atunci nu mi s-a mai întâmplat atât.
În la prima plantare pe care
Da.
În ce an era asta?
În 2015. Cineva lucra cu un hârliet, după asta făcea o pauză, pierdea firul și într-un moment hârlietul era deja la altcineva.
Înseamnă că hârlietul a fost foarte popular.
Neașteptat, surprinzător de mulți, cumva au aflat de eveniment și au ajuns.
Cam câți au fost atunci?
400 de oameni.
Oh, frumos așa, nu? Să fiați 400 de oameni pe câmp, mișunând.
Da, asta e într-adevăr mai rar, îi vezi pe oameni muncind în cel mai simplu mod la un obiectiv comun care îi vizează direct fiecare.
Și pe mâine cât estimezi că o să vină?
Eu estimez că vor veni 100, cel puțin mă pregătesc pentru așa un număr. Este greu să-ți dai seama cam cât oameni vor fi, trebuie să faci micro-targeting.
Noi azi, preponderent, o să mergem pe rândurile deja pregătite și acolo unde o să vedem că este puieț, copac crește, o să-l evităm, dar după, la distanță de un metru, o să...
De 9 ani, Petru Vinari adună sute de oameni în jurul unei cauze comune, refacerea pădurilor din Republica Moldova, care a ajuns să fie una din țările cu cea mai mică suprafață împădurită și foarte vulnerabilă în fața schimbărilor climatice. E activitatea pe care Petru și cei care îl sprijină o fac voluntar, în afara programului de lucru. Inițiativa se numește Plantăm Fapte Bune în Moldova.
Ai numărat până acum câte plantări ai organizat?
Da, desigur, dar cum le număr, așa și le uit, pentru că nu mă țin de un număr de ale lor, dar mă țin de rezultatul pe care l-am reușit să-l ating. Atunci sunt terenuri exemplare, sunt terenuri cu nereușită totală, sunt terenuri provocatoare, cum este aici, asta.
Alternativii și alternativele zilelor noastre, eroii noului sezon din laboratorul social, pe lângă capacitatea lor de a gândi nonconformist, au și capacitatea de a aduna oamenii în jurul cauzelor în care cred și pe care le promovează. Ei sunt cei care fac subiectele sensibile, importante și uneori complicate să fie la modă. Altfel spus, creează trenduri și devin lideri. Iar energia care îi alimentează și care nu îi lasă să renunțe este capacitatea de a înțelege importanța cauzei lor și impactul acțiunilor în timp. Ei nu caută recompense imediate. Ei investesc în rezultate de durată care schimbă mentalități. Te invit să-i cunoști ca să descoperim care vor fi temele de discuție și stilurile de viață de mâine ale întregii societăți. Câte un episod nou din cele 10 apare în fiecare marți pe platformele de podcast și pe site-ul nostru moldova.europalibere.org. Eu sunt Victoria Coroban și te invit în Laboratorul Social, un podcast produs de Europa Liberă. Aici luăm mostre de societate și le studiem la microfon.
Petru, unde suntem noi acum?
Noi acum suntem în Bălbăneaște, pe malul râului Balțata.
Râulețul ăsta, asta vrei să spui, că asta e Balțata?
Da, ăsta este un râuleț care se numește Balțata. El trece prin mai multe sate. În unele sate oamenii îl cunosc după denumirea satului propriu. Da, pentru că ei cumva și știu, cunosc din arhive și în unele surse îl găsesc ca Togatian, ca Budești, ca Frumușica. Și mâine vor veni, sperăm noi, sute, de poate 60 de voluntari care vor participa la completarea împăduririi pe care am inițiat-o noi aici. Fiind în zona de protecție a unui râu, din depărtare nici nu vedem că este un râu aici. S-ar putea să pară pur și simplu un loc așa lăsat de zbeliște, însă este de fapt o luncă a acestui râu. Cândva această luncă era inundabilă când râul își putea diversa apele. Credem că mai creșteau și copaci și arbori. Practic în Uniunea Sovietică locurile astea erau folosite, dar și până acum, mai mult de pășunat, respectiv ca luncă de râu el deja nu mai putea fi numit. De asta și am negociat cu administrația publică locală ca să inițiem aceste lucrări din pădurire atât de necesare pentru acest râu.
era în ajunul primei plantări organizate de Petru în acest an. Am venit cu el la Bălăbănești, în câmp, unde Petru adusese puieții ce urmau să fie plantați a doua zi. Acum acest loc este un șes drept ce se întinde între drum și râulețul Bălțata și peste care trece o țeavă galbenă de gaz. Dar chiar când am ajuns, pe panta de peste râu, unde era un câmp cu ceva cereale încolțite, am zărit vreo 9 căprioare sălbatice. Se pare că pădurea din vârful dealului e neîncăpătoare pentru ele. Petru a scos repede drona să le facă niște poze.
Eu l-am mai văzut, dar niciodată cu drona nu am avut posibilitatea să le filmez. Noi plantam pe aici și ele erau vreo 3-4. Mai veneau la râu și cel mai accentuat sunt prezența lor când se văd pe copaci urmele locurilor unde s-au ros coarnele.
Dar nu mănâncă puieții?
Mai des iepurii rod puieții. Dar și animale, și căprioarele, corvidele, adică cerbii tot.
După ce am admirat căprioarele, Petru a trecut la treabă.
Eu acum pregătesc în locul unde au fost vechi șanse de puieți, un loc prielnic pentru a pune puieții ăștia la înoptat. Ca mâine dimineață, din pământul relativ jilov, să fie scoși și repartizați și plantați de voluntari cam pe aici, cam pe acolo.
Doamne ajut!
Mulțumesc, de doamne!
Dar puieți de ce o să plantează?
Am reușit să găsim puieți de palten, de frasen și stejar. Stejar noi l-am adus mai devreme, l-am pus acolo.
L-a lăsat pe Tudor, colegul său, să continue treaba, iar noi ne-am luat scăunelele pescărești și ne-am așezat pe malul râului ca să povestim despre ce presupune toată această muncă de refacere a pădurilor și ce îl motivează să nu renunțe.
Ați mai plantat aici pomi?
Da, noi în 2021 am început să plantăm ceea ce în viitor sperăm noi că va fi pădure. Aici noi ne aflăm pe un sector de 4-5 hectare și acolo s-a mai inițiat pe unul de 4 hectare aproape, cum mai ales împreună.
Dar cum ai ajuns tu să organizezi plantări?
Bună întrebare! În 2015, când aveam mâna în gips, am ajuns la o întâlnire a coordonatorilor județeni a echipei Plantăm Fapte Bune în România și am aflat acolo de proiect. Ei au început din 2011. Sunt o echipă mare care au reușit din București să adune o rețea de organizații non-guvernamentale. Ei au reușit să adune o echipă de oameni din mai multe organizații din diferite județe. Și atunci cu ajutorul lor au reușit să pornească un proiect fără precedent în România pentru a putea iarăși atrage voluntari cât și mediul ăsta corporatist din diferite organizații, din diferite instituții, oameni care să participe la procesele de împădurire în România, în diferite locații. Ajungând acolo, am văzut care este treaba. Nu eram singur, mai erau doi colegi împreună cu care noi am reușit să facem activitatea din 2015, unde au venit acești 400 de oameni.
Prima plantare pe care a organizat-o și în Moldova.
Da.
Dar ce te-a agățat pe tine în ideea asta? Adică de ce te-a inspirat ideea asta? De ce nu te-ai apucat să faci altceva?
Da, iarăși. Eu des mă întreb asta, de asta și menționez că e bună întrebare, pentru că niciodată nu încetez să mă întreb de ce fac eu asta. În anii ce mulți erau uimiți de secete și aprofunzându-mă în tema soluțiilor, am văzut cât de importantă de fapt este pădurea. Terenurile noastre din Moldova, de fapt, sunt unele din cele mai despădurite și afectate, atât și de secetă, cât și de alte forme de degradări, care tot au tangențial cauza secetei. Și am rămas motivat să văd cum pot să-mi folosesc capacitățile, puterile, timpul, sănătatea, tinereța pentru a face ceva ce ar putea să rămână din urma mea. Nu neapărat familii, copii, bogății și așa mai departe, acțiuni în banc, dar într-un format așa mai organic, mai necesar. Mă bucur că am așa mofturi, dar nu să-mi iau un Mercedes nou și să-l arăt la toată lumea.
Dar tu pe atunci, în 2015, ce, aveai studii în domeniul ăsta?
Nu, eu aveam studii în comunicare și relații cu publicul și da, aptitudinile și în ziua de azi îmi sunt de ajutor. Sunt sigur că având dedicația, timpul și resursele necesare, se poate de făcut foarte mult.
Studiile în comunicare Petru le-a făcut la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, dar între timp a făcut un master în managementul ecosistemelor forestiere.
Am intrat prin Universitatea Agrară și am ieșit prin Universitatea Tehnică.
Odată cu reorganizarea da, universităților din Moldova.
La master, Petru a dat după ce în 2018 a primit o bursă din partea Serviciului Forestier American pentru un curs de o lună în Oregon despre restaurarea peisajului forestier.
Și eu m-am gândit că dacă ei îmi dau o șansă de genul ăsta, de ce să nu-mi dau și eu o șansă? De asta și m-am dus în continuare la aceste studii universitare pentru a urma potențialul pe care am început să-l descoper.
După ce tot în acea perioadă, Petru s-a angajat la Societatea Ecologică Biotica, unde face PR și comunicare, dar și multă muncă în teren.
Organizația non-guvernamentală unde lucrez ca salariat, nu aici unde inițiez plantările pe bază de voluntariat, în Societatea Ecologică Biotica, unde mai mult timp petrecem în arele naturale protejate și în tot setul de probleme pe care le înfruntă aceste locuri. Și
munca de voluntariat pe care o face Petru la Plantăm Fapte Bune în Moldova e mult mai mult decât plantările. Asta e partea cea mai romantică și vizibilă pe rețelele de socializare. Dar o pădure, cum scria Petru într-un anunț, nu se plantează, ea devine, prin plantări și îngrijiri repetate. Și nu toate aceste activități sunt neapărat foarte romantice. E multă muncă de comunicare, negociere, organizare, multă birocrație până ajungi să plantezi pe un teren anume. Și iar multă, multă muncă după ce plantezi puieții, când suprafețele trebuie curățate de buruieni, udate și mai ales protejate. Iar toate acestea necesită timp, efort, bani și multă, multă răbdare și încredere.
Ce presupune plantarea unei suprafețe? Adică ce etape parcurgi ca să plantezi copaci pe o suprafață?
De la bun început, cred că se acordează viziunea cu administrația publică locală. Pentru că tare mult depinde de viziunea lor. Dacă ei văd că satul lor are un potențial de a mări, hai să spunem, capacitatea ecologică, adică să fie mai prielnic pentru condițiile de viață, pentru oameni, atât și pentru biodiversitate. Atunci foarte repede se găsesc numitori comuni pentru a iniția o astfel de activitate. Și după ce este obținută o hotărâre din Consiliul Local, cu această hotărâre se merge la ICAS, la Institutul Cercetări și Amenajări Silvice, unde sunt specialiști care se ocupă de proiectarea pădurilor, cât și amenajarea pădurilor care sunt deja existente.
Scuze, dar până să ajungi la autoritățile locale, cum alegi terenul pe care vrei să plantezi?
Tot o bună întrebare. Pornește tot la o necesitate ecologică. Dacă noi avem, de exemplu, aici un râu, el ar trebui să aibă niște perdele forestiere de protecție. Așa, cel puțin, își spune și legea și mai multe regulamente și principii. Orele nu sunt, lipsesc. Și atunci, din cauza lipsilor, râul suferă. Și suferă la rândul lor și alte elemente și fenomene care au loc aici. Sau nu au loc din cauza. Și dacă noi avem o imagine clară că ar trebui să fie, dar noi, pornim de la un argument de ce ar trebui să fie, ca ulterior să vedem este compatibil argumentul nostru cu situația de față sau nu. Exemplul de față este Bălăbănești, când noi prima dată am venit cu niște specialiști de prin Germania, cu alți colegi din alte ONG-uri și am vorbit cu fost primar și dumnealor le-au indicat că dat fiind faptul că ei se alimentează dintr-un izvor de acolo, ca să mă păstreze cumva umiditatea, ar fi binevenită o plantare, o împădurire a zonei. Din cauza că locul, cum am spus mai devreme, era folosit ca pășune, el nu era compatibil cu viziunea noastră. Respectiv, asta o întârziat până în 2021, când noi am început această activitate.
Bine, dar tu personal cum identifici locurile astea? Adică, nu știu, te plimbi prin țară și le vezi, te uiți pe hartă?
Îți povești tare diferite. De exemplu, avem un sat acolo, Хоцень, фималу Нистрului.
Mai departe.
Da, la un moment dat, vara asta m-a sunat primarul și că vreau să aplici la un proiect la Fondul Ecologic. Și am spus că haideți să-l ajutăm. Împreună am aplicat la proiect. Iată, azi am fost apelat foarte repede, încă n-am reușit să discut cu dânsul detalii, dar vom planta și acolo.
În unele cazuri, adică oamenii deja te cunosc pe tine ca băiatul cu plantările.
Da, cam așa.
Și te apelează ca să-i ajuți cu organizarea procesului.
Da, 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 da. Și eu mă împart liber și gratuit și fără niciun scop meschin pentru a putea folosi oricine experiența și cunoștințele mele. Tare mi-aș fi dorit să mă întâlnesc eu în 2015 și să scot toată informația de care aș fi avut nevoie atunci, dar pe care nu am avut-o și din cauza care am ajuns să greșesc și să învăț până când fac asta în continuu chiar și azi.
Da, locul ăsta, de exemplu, cum l-ai identificat?
Noi am fost și cu colegii în alte organizații. Noi am, în 2017 am inițiat un comitet subazinal, ce el se numește, în hotărârile de guvern și, practic, el presupune în sine o adunare de administrație publică locală cu ONG-uri, cu alte agenții de stat care se ocupă cu această problemă pentru a vedea care sunt soluțiile problemelor identificate într-un bazin hidrografic. Râul nu poate funcționa linear, cumva să ne închipuim despre dânsul că el ajunge la un punct A la punct B, dar el mai degrabă funcționează ca o pâlnie, ca un lavoar, așa, și datorită reliefului, toate resursele de apă ajung până la urmă în unul și același râu. Ori asta se numește bazin hidrografic. Așa că noi în 2016 am luat pe și am apelat pe primarii și administrațiile publice locale din localitățile din bazinul hidrografic a râului Balțata. Le-am anunțat că vrem să facem așa un organ. El este consultativ, el nu este obligatoriu. Guvernul a avut grijă să identifice un regulament pentru ca el să funcționeze, dar din păcate l-a lăsat ca fără persoană juridică, adică fără nici un fel de putere legitimă în stat. În fine, ideea este că în continuare noi odată în an, două ori în an ne vedem cu dânsii, ne salutăm, spunem bună ziua, vedem care sunt planurile lor. De la bun început noi am făcut și un plan de acțiune, însă pe parcursul timpului am văzut că el de fapt nu chiar corespunde cu prioritățile lor, așa că am lăsat cumva să facă ei ce pot și vor și trebuie să facă pentru localnicii pe care, mă rog, îi are în primul rând responsabilitate, iar noi să ne cătăm de treabă și atunci când putem cu ajutorul lor identifica un loc cum este acesta, să ne asumăm responsabilitatea că vom veni cu lucrări de împădurire, îngrijire, completare și așa mai departe, ca până la urmă și râul și ei să beneficieze de o suprafață împădurită.
Să revenim la etape. Eram la institutul așa. Care se ocupă de proiectări.
După asta, după ce oamenii vin și iau cât se poate de multe informații de aici, informații pe care ei o iau din plantele pe care le văd aici ca indicator, informații pe care le iau de pe hărțile de sol, de pe alte documente deja existente, din ceea ce văd în jur, da, din pământ pe care îl sunt sub picioare, că e călcat sau că e mai fertil sau că e mai lutos sau că e mai sărat sau că e mai umed. Să facem un proiect tehnic și proiectul ăsta arată cum trebuie de prelucrat terenul, care sunt speciile care ar trebui să fie plantate, în ce număr ele ar trebui să fie plantate, unde ar trebui ele să fie poziționate și tot restul pentru a putea începe lucrările. Iar ulterior să începe prelucratul terenului, plantarea nemijlocită, îngrădirea și urmează cosirea, udarea, completarea. Cosirea, udarea, completarea.
Deci acum, dacă luăm de acest teren, tu ești la faza la care urmează plantarea.
Noi am plantat, am cosit, am udat și completăm în continuare.
Dar puieții pe care îi plantezi, de unde îi iei?
Îi achiziționăm din diferite pepiniere, diferite surse.
Cei care îi vei planta, iată mâine, de unde i-ai luat?
O parte i-am crescut împreună cu efortul prietenilor care le mulțumesc frumos. Am primit niște ghindă primăvara trecută de la un prieten care se ocupă anume cu creșterea stejarelor în containere și atât cât câteva sute de puieți astăzi le-am adus, iar ulterior puieții de Frasen și puieții de Palten i-am cumpărat din Ștefan Vodă, de la o pepenieră cu care am mai lucrat înainte.
Și banii pentru ca să-i cumpere de unde ei?
Banii îi... îi strângem din donații, din diferite organizații, avem diferite proiecte, avem agenți economici cu care colaborăm și practic banii care erau preconizați aici și sunt în continuare preconizați, dar o parte i-am dat pentru puieți, erau preconizați și sunt pentru îngrijiri, pentru coseri și udări. O parte din trânsii am hotărât totuși să îi luăm, adică să mai cumpărăm puieți, una că totuși mai avem nevoie de lucrări de completare, dar doi, oamenii tari vor să vină, să participe și să planteze și atunci cumva este păcat să nu conectez aceste două nevoi.
Pentru plantarea de asta de, uh-huh, de mâine, ai suficiente fonduri? Ai reușit să strângi suficiente fonduri?
Spre uimirea mea, după un clip postat ieri pentru a putea acumula fonduri suficiente pentru transport, am fost apelat de mai mulți diferiți și agenți economici, vechi parteneri și prieteni și rudiși. M-a apelat o doamnă din Hrușova, care mâine ne va prepara sarmale și pâine de casă. M-a apelat o vinărie din Cojova, care vine mâine să ne aducă niște sticle de vin. Adică tot felul de oameni care cunosc, au mai fost la plantări, dar, pur și simplu, asta este o premieră pentru dânșii. Niciodată nică de la nimeni n-am cerut de asta și tăți, vai, și poți să ajut, aveți de toate. Deci mă întreabă fix cum mă trebuie și tu.
Dar ai făcut un calcul ce cheltuieli presupune plantarea și întreținerea unui hectar de fâșii forestieră sau cum este?
Hai să spunem suprafață forestieră, da? Pentru că noi împădurim. Asta, uh-huh, este scopul care ne-l propunem. Da, sigur, am făcut calcule și în fiecare an le reactualizăm pentru că trebuie să le oferim la potențialii sponsori. Unii sunt încântați, alții nu chiar. Oamenii s-au deprins mai degrabă să vină doar la plantare pentru a-și face niște poze și a da bine la public și a merge mai departe în drumul lor. Alții, de fapt, sunt mai fideli cu cauza și ne urmăresc. Înțeleg, își dau seama în decursul timpului cam care sunt eforturile, costurile la care ne supunem aici de fiecare dată când cumpărăm puieță, îi chemăm tractorul să cosească sau să ude sau, iată, pregătim un transport sau prânzul, mâine prânzul o să fie din donație. Noi nu îl vom cumpăra, dar de obicei organizarea plantării și întreținerea plantației costă mult.
Dar cât e costul unui hectar anul ăsta, de exemplu, din calculele făcute?
Anul ăsta ar putea cumva un hectar să ajungă la vreo, așa vă spun, un medii, la 4, 5, 6 mii de euro. Pentru că, iarăși, se implică foarte multe costuri la diferite etape. Pe dânsele tot trebuie să le iei în calcul. Noi, iarăși, nu am inițiat acum lucrările ca să ne putem avânta la astfel de costuri. Însă, până la urmă, lucrările care le inițiem, hai să spunem așa, sau care sunt inițiate de colegii noștri, avem parteneri care se ocupă de asta mult mai mult timp ca noi, ajung cam la sumele astea, pentru că tot în ziua de azi costă, inclusiv și forța de muncă, care tot este mai greu și mai greu de găsit. Mai mult încercăm să lucrăm mecanizat, pentru că cu plus minus aceiași bani facem mult mai mult lucru. Dar păcat că oamenii nu se implică și sunt foarte fericit atunci când îi văd, uh-huh, când mai ales vin oamenii din sat, care știu că asta nu e pentru cineva, asta e pentru dânșii, asta e pentru ei personal, neamul, rudii, vecini, uh-huh, și așa mai departe.
Aici la Bălăbănești s-au întâmplat și inclusiv, să vină localnicii?
Da. Și ei inclusiv sunt foarte bucuroși, ne mulțumesc și din păcate și exprimă rușinea că sunt atât de puțini, pentru că nu mult văd în asta o posibilitate de a-și pune umărul și ei la un lucru folositor pentru dânșii. Oamenii își caută de treabă și asta e normal, înțeleg, așa au fost educați, cultivați în continuare, dar sperăm că în viitor ceva se va schimba.
Dar cine sunt oamenii care vin, care fac voluntariat la plantări?
În mare parte, sunt și tineri, sunt și bătrâni. Cred că ce unește este starea de spirit.
Și te referi la localnicii care vin sau da, și voluntarii de la Chișinău?
Mă refer la toți, în mod special la localnicii din Bălăbănești, dar în tot cazul și pe voluntari din Chișinău și din alte organizații, companii. Tot asta cred că îi unește, starea de spirit, pentru că încercăm să evităm plantările de formă, de bifă, formale, în care colectivele vin, pentru că așa e bine, că e frumos, mai avem și noi o oră să lucrăm. Da, e frumos, sigur, dar atunci când asta nu e făcut sincer, trecând după puieții plantați, mai trebuie să-i mai plantăm încă o dată și asta simte diferența când omul vine să plantează și când omul vine că așa o trebuie.
Dar voluntarii care vin de la Chișinău sunt cam aceiași oameni de fiecare dată sau sunt diferiți?
Și. Avem deja oameni care sunt fideli activităților pe care le facem, dar în continuare sunt și noi oameni care vin să ne descopere. Chiar după atâta timp nu facem mare tam-tam, zarv, postări sponsorizate și așa mai departe, decât foarte, foarte, foarte rar. De asta și oamenii în continuare pot să ne descopere și să vadă și ei o latură din trânșii care nu s-au putut aștepta să o descopere, anume aici, venind la plantare, comunicând cu alți oameni și simțindu-se cumva la fel pe aceeași lungime de undă cu ei, cu noi, cu toți. Bună ziua!
Da, salut!
Dumneavoastră arătați ca fiind prima dată aici, parcă, nu? Sau...
Noi sunt de prima dată.
Am înțeles. Nu, nu știu, eu pur și simplu pe ceilalți ne cunoaștem. Eu mă numesc Pietru, sunt coordonator la proiectul Plantăm Fapte Bune în Moldova.
Spui de mai multe ori, noi facem, noi, cine sunt noi? Sunteți o echipă sau
da,
cine
te... Noi suntem o echipă, într-adevăr, adică eu cumva poate părea că eu sunt singur uneori, dar eu poate sunt numai omul care inițiază sau controlează sau răspunde mai degrabă de toate chestiile astea, dar permanent s-a ajutat de fiecare dată, de tot felul de prieteni, colegi, iarăși, cum am spus, agenții economici, organizații care văd în asta diferite oportunități sau să ajute, sau să manifeste, să arate, să mă ajute pe mine foarte mult. De exemplu, ieri am văzut foarte mulți prieteni, rude, apropiați, care au dat apel rugăminte de a aduna pentru transport și pentru plantare. Respectiv, nu mă sunt niciodată singur răspunzător sau să-mi atribui mie meritul pentru acest proiect. Nu pot, de asta și suntem noi, adică toți. Pentru că vreau să cred că nimeni nu o face cu un scop de a profita, dar la fel ca și mine, cu un scop de a schimba situația spre bine.
Revenind la plantare, ce e important în timpul plantării? De ce trebuie să ții cont? De ce ai grijă tu? Mâine va avea loc aici plantarea?
Da, da, da. Mâine un rol cheie vor avea coordonatorii. Oamenii anume care au fost la plantare de mai multe ori, care au rămas fideli ideii și fac asta așa de multe ori încât în primele 2-3 ore atunci când vin voluntari, ei participă nemijlocit la armonizarea lor în teren. Ei îi arată cum trebuie, cum nu trebuie, ce puieți ei, unde să-i planteze, cum e corect, cum nu e corect.
Dar pe rând, câte un rând, câte doi și așa să fim, ca să fie clar ce suntem. Cam fel, dacă noi să fim câte 4, câte 6 pe un rând,
un fel de supervisor care deja știu cum... Noi cu dânsul păstrăm legătura, vorbim, ne întâlnim de la bun început, înainte ca să vină toți, vedem care e cam situația pe teren, au niște geci reflectorizante sau da, niște veste pentru a fi diferiți. Ei răspund de calitatea plantării în sensul în care îi consultă și monitorizează permanent pe voluntari și văd cum plantează. Da. Apoi are importanță materialul săditor, ca el să fie calitativ. Noi l-am primit acum un material bun, cu rădăcini mari și frumoase și întregi. Respectiv, putem să așteptăm de la un material săditor bun și rezultate frumoase. Respectarea regulilor este tare importantă.
Nu lăsăm rădăcinile în aer. Da, asta este tare important pentru că după asta
faptul că voluntarii sunt permanent monitorizați și sfătuiți de coordonator cum ar trebui să facă, iar trebuie să o facă. Și dacă asta se întâmplă, respectiv noi avem o rată de succes mai mare.
Deci nu ne grăbim, facem tot calitativ, Sperăm că ei se vor prinde și vor fi mai rezistenți decât predecesorii lor.
Timpul de afară, dispoziția oamenilor, comunicarea cu ei, întâmpinarea, așteptările lor, comunicarea dinainte de plantare, comunicarea de după plantare, tot și are cumva un aport mic de la un ansamblu de detalii mari, putem să vedem cum asta influențează direct la plantarea pe care o desfășurăm.
O recomandare, iarăși, să lucrăm câte doi?
Da.
Cineva asta tare, da, pentru că unul poate să omite anumite aspecte pe care a doilea ar putea să le observe mai bine și cam viață. Și atunci cumva ar fi și așa tot, dar poate și cu cine să împărțiți responsabilitatea.
Dar tu cum te simți în ziua plantării?
Apuiaca. Mă sunt ca la o sărbătoare, ca la un examen.
Ca la un examen cu emoții.
Da, 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 am emoții, desigur că nu știi niciodată pe cine vezi, dar pe de altă parte vezi o grămadă de oameni care îi cunoști, prieteni, oameni pe care nu i-ai văzut de mult. În viziunea lor eu deja s-a asociat cu timpul ăsta de evenimente, cu unii numai la dânsul și mă văd. Mă bucură tare mult oamenii care vin prima dată, mă bucură mult oamenii care fac cunoștință și după asta se împrietenesc sau am niște prieteni care s-au cunoscut la plantare și s-au căsătorit.
Dar apuci să te bucuri? Apuci să observi toate
lucrurile
astea?
Da, din bucurie, adică bucuria ca din vers.
Mm-hmm.
Da, sigur. De asta și încerc să nu mă dedic muncii tare mult, dar mai mult să observ ca să văd care sunt mișcările în jur și să pot să coordonez, apropo și coordonatorii, întâmpin oameni.
Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua!
Bună ziua! Ce faci?
Bine, că facem mocirlă.
Și apoi, după 2-3 ore, când tăți deja ca albinuțele harnic muncesc, au foarte clar stabilit task-ul lor, rândul lor, puieții, cu cine plantează și mai departe, atunci pot să ridic drona, să mă mut la deja de sus, să-i filmez fotografia. Până când fac tot și trebuie și pot să mă apuc și eu de treabă, de plantat. Sau, din contra, au mai fost plantări când n-am plantat niciun copac. Ar trebui numai să le răspund la întrebări, la telefon, la nu știu ce.
Bună? Bună ziua! Da, aici unde? Aici unde sunteți? Aha. Uitați-vă, am înțeles, uitați-vă pe unde faci la dreapta busul. Vedeți?
Da, la plantare am întâlnit albastru, mai multe cunoștințe.
Salut! Nu știu ce am cunoscut.
Nu singur, eu sunt la lucru.
Lucru, ce lucru?
Da, eu am spus că trebuie să fac eu ceva nebișnuit.
Dar am cunoscut și oameni noi. După ce am înregistrat sunet de atmosferă, mi-am deconectat reportofonul, am luat câțiva puieți și m-am dus printre rânduri. Acolo am cunoscut-o pe Ilinca, elevă în clasa 12-a într-un sat vecin. Urmărea de mult pagina Plantăm Fapte Bune, dar era prima dată când ajungea la o plantare. Cât am săpat gropi și am plantat, conform instrucțiunilor, am discutat cu Ilinca despre planurile ei de după absolvirea liceului și despre activitățile în care se implică la festivalul Moldox și în alte organizații. Pe lângă noi alergau copii de diferite vârste veniți cu părinții lor. Iar alături de noi, doi bărbați discutau despre cum e să faci afaceri în Moldova și despre cât de prietenoși și deschiși sunt italienii. Unul dintre ei era venit și cu copiii și cu tatăl său. Voluntarii tot continuau să vină. Coordonatorii sau cei care prinsese deja firul le explicau ce au de făcut. Peste o oră, două, urma să vină și prânzul, sarmalele făcute de doamna din Hrușova, dar n-am putut să mai stau. Urma să ajung la alt eveniment pentru un alt episod de podcast.
Încet.
Dar procesul ăsta de împădurire, înțeleg că e un proces care se întâmplă în mai multe etape, adică mai mulți ani la rând. Nu vii odată, ai plantat și
gata. Da, exact. Cu o floare primăvară nu se face.
Dar câți ani poate să fie nevoie să, nu știu, să îngrijești sau să monitorizezi un teren ca te asiguri că acolo va fi pădure?
Din păcate, sunt cazuri când puieții pot să usuci și într-a șasele și într-a șaptele ani de viață. Respectiv, răspuns neapărat nu pot să îl dau. Din teorie, noi ne putem baza pe teorie că în urma plantării noi avem nevoie de îngrijirea plantației de la 3 la 5 ani. ca ulterior ea să devină masiv, adică ramurile copacilor să se unească și în anii 6-7 și ulterior ei să capte un grad de autonomie mai mare, împiedicând creșterea burienilor și deja monopolizând locul pentru creșterea lor.
Mm-hmm. Dar care sunt acele terenuri de care ești mândru, care zici că au fost un succes?
Dacă un teren de care sunt mândru este la Togaten. Acolo a fost o alunecare de teren pe 5 hectare. S-a rupt pământul de 30 de metri așa, în jos, de la faptul că s-au activizat niște izvoare subterane. Și bine, noi am plantat acolo și salcâm și alte specii, dar ideea este că acum acolo mergi și gata, nu mai vezi printre copaci, e des, e crescut mare sus.
Câți ani urmă să ați plantat acolo?
Asta în 2017.
Atunci ați început acolo?
Da. Uh-huh. Atunci am început în genere lucru în bazinul hidrografic Balțata, în satele de lângă Balțata. Copceac la Ștefan Vodă, unde am spus mai devreme că am fost, tare ne bucurăm, acolo am participat la plantarea la 14 hectare, o perdea forestieră pe parcursul unui teren degradat, care, deși nu s-a prins în 100%, dar ea arată acum, mai ales de sus, tare măreț și falnic și tare, tare bucuros. Și o altă plantare, de exemplu, de care tare mă mândresc, a fost împreună cu o societate ecologică biotică atunci când am venit cu voluntarii din Chișinău, am venit în Transnistria și am plantat împreună cu ei perdeaua forestieră de protecție a vechii albii Nistrului, Nistru-Chior, tot în nenumărate, în câteva runde.
În ce zonă mai exact?
Satul Cremenciuc este în administrarea părții stângi Nistrului și respectiv este zona albiei vechi a Nistrului. Deci cândva pe acolo curge Nistru și iată ca să continue existența acestui loc împreună cu un agricultor al zonei care gospodărește pământurile în cauză, am identificat aceste patru rânduri de perdea forestieră de protecție pe care am plantat-o împreună cu voluntarii din dreapta Nistrului.
Și un eșec total? Unde?
Mai multe. La Balțata, în 2017, am avut un eșec total unde chiar în parc, adică în loc unde ar trebui să fie spațiu verde, în conformitate cu regulamentele lor, planurile lor, am plantat și animale.
Parc național ai în vedere?
Nu, în parc da, parc satul. Am plantat și animalele au distrus tot, adică nu am putut, nu s-a ținut primarul de cuvânt, hai să spunem așa, dar nu am avut o înțelegere care a durat, pentru că la bun început toți sunt foarte binevoitori cu tine când vrei să aduci și atenție în sat și să reamenajezi și să reabilitezi o porțiune de teren din spațiu public. Dar nu tare mult îți gata să-și asumi o sarcină în plus, din păcate să-și respecte și cuvântul.
Provocările în ce constau? Aici, de exemplu, în care sunt provocările de pe acest teren?
Mai multe provocări. În primul rând, faptul că el primăvara e într-un fel și vara e complet altfel. Respectiv, trebuie de ținut cont când legem speciile ca el și supraviețuiască poate și unei ape freaci ridicate, dar și a unui soare tare puternic vara. Doi este faptul că e mare. Asta e și bine, de fapt. Pentru că ceea ce va fi în viitor aici va avea un impact la fel de mare, nu-i măreț de tot așa, dar o insuliță pentru viață o să fie aici.
Pentru căprioarele care vin din pădurea de pe vârful dealului și mănâncă grâul, nu? Care
da,
a sărit aici.
Și pentru dânsele tot, dar și mă gândesc la păsările care vin din emigrează pe Nistru. Nistru este un coridor ecologic pan-european și sunt tot felul de păsări care mai vin și inclusiv eu am văzut de două ori aici stârcul roșu din Cartea Roșie.
Pasăre rară.
Da, pasăre rară din Cartea Roșie.
Ce te motivează pe tine să continui, în ciuda eșecurilor, care zici că au fost mai multe?
Păi, prin faptul că înveți din eșecuri, nu te descurajezi. Ele sunt obstacole, dar nu neapărat sunt condiții. Sunt niște lecții pe care ar cred că ar trebui fiecare să le deducă, să le înțeleagă și să treacă peste dânsele. Pe mine mă motivează necesitatea, marea necesitate de astfel de lucrări, evenimente, pentru că na, oamenii ar trebui mai des, cum am spus mai devreme, să se adune la astfel de activități unde ar putea să fie pe aceeași lungime de undă, făcând ceva împreună, care să fie de folosul lor și pentru folosul celorlalte generații.
Hai să luăm altfel.
Hai.
Ții personal ce nevoie îți împlinește faptul că organizezi atât plantări?
Eu cred că îmi satisfac dorința de a fi de folos într-un spectru multidisciplinar.
Foarte romantic.
Așa, adică cumva pot și așa evenimente să organizez, pot și la astfel de activitate să-i chem pe oameni. Oamenii în general sunt chemați mai degrabă la tot felul de concerte, la mese, la dansuri, la tot felul de activități pe care ei le fac în mod uzual și des. La lucru, mai ales sâmbătă dimineața, noroi, cu nu neapărat e ceva tare des întâlnit, dar ia ca să faci așa. Deci să nu punem în lumină acest contrast frumos.
Și reușești să aduni oameni numai puțin decât la un concert, nu?
Nu, numai puțin. Reușesc.
Dar ce pasiuni mai ai tu în afară de plantări?
Mai am multe pasiuni, dar în ultimul timp mai fac o fotografie, mai pun o muzică, mai învăț iarăși lucruri noi despre mediu și despre mine, despre plantări inclusiv.
Pui o muzică, adică?
Adică, la un moment dat, cineva și-a dat seama că am niște muzică interesantă pe care nimeni alt, nu prea să aude, nu prea s-a auzit. Și m-a chemat la niște evenimente să pun, respectiv să sonorizez practic evenimentul, să fiu DJ, să mixez, să fac atmosferă, să pun lumea la dans sau iarăși, în dependență de circunstanță și condiții. Da, și respectiv asta continui așa în ultimii ani, cât mai des, cât mai rar.
Ce fel de muzică îți place să pui la petreceri?
Depinde de public. Eu dacă am făcut comunicare știu că limbajul depinde de public și de scopul petrecerii și evenimentului.
Dar cred că depinde și de preferințele tale, nu?
În primul rând, de asta și mă cheam pe mine.
Și care sunt preferințele tale? Asta vreau să te întreb.
În primul rând, eu mă uit permanent, îmi caut muzica acolo unde lumea nu îmblă. Adică că un fel de are natural protejată sau în niște locuri de astea mai puțin îmblate de oameni sau uitate sau ceva, ca să le arăt la oameni că este de fapt așa de multă muzică care ei nu o cunosc, care ei o admiră de fapt, da? Care sună foarte bine, care le-i familiară. Pentru a diversifica, pentru a le lărgi orizontul, pentru a îi face să se simtă diferit, dar totodată foarte familiar, foarte cunoscut, foarte comod. Dacă e vorba de dans, îmi place și electronic, și disco, și diferite direcții ale diferitor genuri, îmi place să descoper tare mult. Asta cred că e o provocare pe care permanent o am în față atunci când urmează un eveniment, ca să văd ce altceva arăt la oameni, ce altceva descoper eu și mă împart cu ceilalți, cu ce pot să-i uimesc. Și da, pentru că foarte multe ori aud asta odată și gata și după asta rămân cu wow sau ce a fost asta sau da și cântică asta, nu găsești șazamul.
Observ că îți place să uimești oamenii și să-i aduni.
Da.
Și la plantări și cu muzică la petreceri.
Cred că am talent.
Eu cum te ascultam pe tine și pe fundal auzeam și cerepitul de păsări și un zgomot ăsta de la, nu știu ce o fie acolo,
un motor,
o întreprindere, da, care ceva face acolo de când am tot venit, că ideea să facem acest interviu aici pe șesul ăsta a fost, mă rog, să auzim sunetele naturale, da, să nu stăm într-un studio steril și cel mai puțin mă așteptam la acest zgomot de motor. Nu știu cât din el se aude. în interviu înregistrat, dar sper că se aud și păsărelele astea de aici pe care le aud și nu știu dacă se aud și în înregistrare.
La fel ca și frumosul care e în ochiul privitorului, așa și frumosul din urechile ascultătorului.
Da, și cred că, nu știu, zgomotul ăsta de motor așa e ca un fel de reminder, știu, că omul e peste tot și inclusiv ceea ce faci tu prin proiectul Plantăm Fapte Bune e o încercare de a reduce din impactul negativ al activității omului, da, și poate să readuci cumva partea de impact pozitiv pe care poate să o aibă omul în natură. Ajungem la final și la final am două întrebări pe care le pun tuturor invitaților noștri. Moldova în care vrei tu să trăiești, societatea în care vrei tu să trăiești în Moldova, există deja sau ea încă poate să devină?
Eu sper că ea e în devenire.
Și cum e ea în viziunea ta? Cea în care vrei tu să trăiești, în care tu te-ai simțit bine?
Societate compusă din oameni simpli, sinceri și care ar putea vedea impactul comportamentului pe perioadă mai îndelungată decât până joia viitoare.
Și care crezi că e contribuția ta la această viziune?
De-a că le formează de prindere. Le mă împărtăș cu gustul, dacă e vorba de muzică. Nu știu, încerc să fac și eu ce pot.
Mulțumesc!
Cu plăcere!
Cred că tot interviul ăsta de până acum a fost răspunsul la această întrebare. Dar știi cum am ținut-o până încă o dată.
Și nu-și mai vin participanți.
Dacă vrei să împărtășești cu noi gândurile și senzațiile cu care ai rămas după acest episod, scrie-ne în comentarii pe platforma pe care ne-ai ascultat sau pe pagina de Facebook sau Instagram a Europei Libere Moldova. Pentru mai multe episoade, caută podcastul Laboratorul Social pe pagina noastră moldova.europalibera.org, pe Apple Podcast, pe YouTube, Spotify sau alte platforme pe care asculți podcasturi. Abonează-te ca să primești notificare atunci când apare un episod nou. Pe aceleași platforme vei găsi și alte podcasturi produse de Europa Liberă Moldova, pe Agenda, În Esență, Dincolo de Știri și Reporterii. Eu sunt Victoria Coroban, toate bune și ne reauzim în Laboratorul Social pentru a studia noi și noi mostre de societate la microfon.